Salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edən gənclərin 3-ünü həbsdən buraxıblar, 11-ini isə məhkəməyə aparıblar. Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Bunu Human Rights Watch təşkilatı özünün son hesabatında bildirir. Və Gürcüstan parlamenti yeni hökuməti təsdiq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Bunu Human Rights Watch təşkilatı özünün son hesabatında bildirir. Gerisini Şəhla Sultanova danışacaq.
Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatı olan Human Rights Watch-in hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilir ki, hakimiyyət müstəqil və müxalifət mediyaya qarşı difamasiyadan istifadə etmək və jurnalistlərə qarşı cinayət ittihamının irəli sürülməsi prosesini davam etdirir. Hesabatda bildirilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda media azadlıqları sayəsində vəziyyət sürətlə pisləşib və yüksək vəzifəli məmurlar və müxalifət nümayəndələri hələ də həbsdədir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili politoloq Aydın Mirzəzadə hesabata öz münasibətini bildirərək deyib ki, bu hesabat 2006-cı ilin hesabatının tam təkrarıdır.
Axı keçən də eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu vergülünə, bu nöqtə nə yazılmışdı? Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə işinə dəyişmə? Belə təəssürat yaranır ki, Human Rights Watch sadəcə olaraq illərin tarixini dəyişir, amma heç nə dəyişmir. Ona görə ki, yerində vəziyyəti öyrənmir.
Aydın Mirzəzadə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Human Rights Watch-un hesabatının Azərbaycan gerçəkliyini tam göstərdiyini deyir.
Human Rights Watch təşkilatının bu hesabatı da əvvəlki hesabatlarda olduğu kimi Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi demək olar ki, əsdir etdirir. Və təcrübli heç nə yoxdur, çünki qərəzsiz beynəlxalq təşkilatlar, hansıların ki, Azərbaycandakı korrupsiyan, hakimiyyətlə bir işbirliyi yoxdur. Onların hamısı görür ki, Azərbaycanda gerçəkdən də hüquq və azadlıqlar pozulur.
Əli Kərimli hesabatda o da bildirilir ki, həbsxanalarda işgəncə hallar və məhbusların vəziyyəti hələ də öyrənilməmiş qalır.
Şəhla Sultanova. Keçən il Azərbaycanda 60-dan çox adama işgəncə veriblər. Onlardan 4-ü işgəncədən vəfat edib. Bunu da son hesabatında işgəncələr əleyhinə komitə bildirir. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
2007-ci ildə Azərbaycanda 4 nəfər işgəncədən vəfat eləyib, 63 nəfər işgəncəyə məruz qalıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin 2007-ci il üçün illik hesabatında belə deyilir. Komitən sədri İlçin Behbudov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama yerində baş verib.
Bu hesabatı biz havadan götürmürük, özümüzdən hazırlamırıq. Bizə müraciətlər əsasında biz hazırlayırıq. Valideynlərdir, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin özüdür, vəkilləri tərəfindən bizə müraciətlər əsasında. Ancaq beynəlxalq qanunvericiyə görə həmin hesabatı isə dövlət tərəfindən araşdırılmalıdır.
İlçin Behbudov deyir ki, hesabatda cəza çəkmə və güc strukturlarının saxlama yerlərində apardığı monitorinqlərin nəticələri də əks olunub. Həm Müdafiə Nazirliyindən, həm də Daxili İşlər Nazirliyindən hesabatda göstərilənləri təqsib elədilər. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev.
Bu işgəncələrlə bağlı orada belə bir halın olmasına heç rast gəlməmişəm. Ona görə qəti şəkildə təqdim edirəm.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
Nə olmuyor bax elə bir o. Və hansı zamanı vətəndaşə işgəncə verir?
Azərbaycanda işgəncə hallarının olması beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının illik hesabatlarında da əks olunur.
Kəbiran Dilavərli. Bakıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edən gənclərin 3-ünü həbsdən buraxıblar, 11-ini isə məhkəməyə aparıblar. Dalga Gənclər Hərəkatının bir qrup üzvü kukla teatrı ilə üzbəyüz Rəsulzadənin heykəli ucaldılacaq yerə gül qoymuşdular. Həmin yerdə heykəl ucaldılacağı ilə bağlı lövhə bir müddət əvvəl götürülmüşdü və onun yerində fontan tikilmişdi. Bugün 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini quran Rəsulzadənin 124-cü doğum günü qeyd olunur, amma yalnız ayrı-ayrı ictimai qurumlar səviyyəsində.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti yeni hökuməti təsdiq edib. Prezident Saakaşvilinin seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Bakradze Xarici İşlər Naziri təyin olunub. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Gela Bejvaşvili Milli Təhlükəsizlik Naziri qoyulub. Müxalifətin mitingini dağıtmaqda günahlandırılan Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili vəzifəsində qalıb. Və Qazaxıstan deyir ki, Əl-Qaida terror təşkilatı ilə bağlı dəstə həbs eləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, dəstənin rəhbəri yoldaşı və ölkənin cənubunda həbs eləyiblər. Xəbərlərimiz bu qədər. İşdən sonra davam eləyir.
Oh, İşten sonra programı haberlerden sonra diğer mevzu ile devam eder. Bu mevzu bazı gazetelerde bugün yanvarın 31'inde yer alıp sohbet casusluktan gelir. Düzgün açığı casusluk mevzusu kifayet zamandır ki artık var mətbuatı ve bu hafta çoxlu danışılıb. Hatta bu yakınlarda Amerika Birleşik Devletleri Washington Post gazeti iddia edir ki Azerbaycan BM'deki keçmiş nümayəndəsi Rusya kəşfiyyatı ile əlaqədə olub. Burada İldar Quliyevdən söhbət gedir. Bugün isə bir çox qəzetlər qeyd etdilər ki, vaxtilə Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi həbs edilən Emil Süleymanov da Rusiya kəşfiyyat orqanlarında əməkdaşlıq edirmiş və s. Yəni belə məlumatlar dolaşmaqdadır. Studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl. İlham bəy, hoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Belə məşhur ifadə var, daha çox Rusça səslənir, amma tərcümədə belədir ki, ölkə təhlükə qarşısındadır. Yəni, nələr baş verir? Nə problemlər? Nədən birdən-birə, bax, belə deməzdim yağışdan sonra göbələyə kimi, amma tez, böyük bir tezliklə, yüksək tezlik daha doğrusu çıxır ortaya. Məsələlər nədir bu?
Ziya bəy, mən bir şey deyim. Bu casusluq dünyanın ən qədim peşəsindən sonra ikinci peşə sayılır.
Orada.
Yəni ki, bəli, həqiqətən rəsmi belə deyildi. Ona görə də casusluq insan mövcud olanda, yəni insanın o belə deyək ki, mövcud casusluq var, casusluq bu gün də var. Düzdür, Soyuq müharibə dövründə kimi də öyləndi, amma biz müstəqillik əldə edəndən sonra belə şeylərinə tez-tez rast gələcəyik, rastlaşacağıq. Ona görə də siz deyən kimi ki, biraz bundan əvvəl Washington Post qəzetinin yazdıqları bizim nümayəndəmiz haqqında, bu gün də qəzetlərdə çıxan, yalnız yenə deyirəm, Turanın informasiyasına əsasən, ki Azalının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi başqa bir ölkəyə mühüm dövlət xəbərlərini çatdırıbdır. Ona görə də üst-üstə düşməsi məsələn biraz o casus mövzusunu aktual eləyib.
Romantika.
Amma yenə deyirəm, casusluq hər zamanda üzə çıxan bir şey deyil. Casusu tutmaq üçün, casusu ifşa etmək üçün xüsusi xidmət orqanları illərlə işləyirlər. Bəzən illərlə işləyirlər, heç tuta da bilmirlər. Yəni ki, casus tutmaq çox çətin məsələdir. Əgər bizimkilər bu günləri aşkarlayıblarsa və artıq bu məhkəmə predmetidirsə, elə bravo demək olar ki, yəni ki, aşkarlayıblar. Bilmirəm indi nə dərəcədə.
Sübuta getirmək lazımdır.
Yəni, sübuta getirmək lazımdır məhkəmədə də. Bilmirəm onu nə vaxt, bu fəaliyyətə nə vaxtdan başlayıb və bunu gecmi ifşa eləyiblər, yoxsa artıq elə vaxtında ifşa eləyiblər, tez ifşa eləyiblər, o mühüm dövlət xəbərləri ötürülübmü və Azərbaycan nə dərəcədə zərər gətirib? Bunlar hamısı istintaqda məhkəmədə müəyyənləşməlidir və sübut olunmalıdır. Amma biz belə deyək ki, bunun əsasında öz fikirlərimizi, təhlillərimizi apara bilərik. Bilirsiniz, kəşfiyyat orqanı üçün sadə adamlar heç vaxt maraqlı olmayıblar. Həmişə informasiya daşıyıcıları maraqlı olub və yaxud da ki, informasiyanı əldə eləyə biləcək adamlar kənardan da olsa əldə eləyə biləcək maraqlı olubdur. Təbii ki, aeroport kimi strateji bir yerin də təhlükəsizlik xidməti rəisinin belə deyək ki, başqa bir kəşfiyyat orqanı tərəfindən ələ alınması bu Rus kəşfiyyatının belə deyək uğuru sayar. Onların uğurudur və burada bu və digər məsələlər həyata keçirdə bilərlər.
Bu fərz edəcək.
Fərz edəcək, yəni ki, həqiqətən sübutuzu. Çünki o əlindən çox şeylər, çox adamları keçirtmək olar, çox adamları yola salmaq olar. Bu çox strateji bir vəzifədir, strateji bir yerdə. Üstə gəldə ki, tapılan qurğu ki var, hiss olunur ki, bu qurğu sadəcə olaraq Jucuk deyil. Hamı deyir Jucuk, amma hiss olunur ki, mən mətbuatdan edir, bu Jucuk deyil, bu stasionar qurğudur. Çünki burada bir neçə mütəxəssis iştirak edib onun qurulmasında. Jucuk elə şeydir ki, bunu qoyarsan və bu saatda çox dəbdə deyil o Jucuk məsələsi. Yəni ki, daha belə deyək ki, effektli qurğular var. Və bu stasionar qurğular da adətən belə deyək, bir əməliyyata hesablanmır. Yəni ki, bir görüşdə tutaq ki, dövlət başçısı və yaxud da ki, başqa şəxslər gələcəklər, orada görüş keçir, görək nə deyirlər. O stasionar qurğu stasionardır. Yəni, bir il də ola bilər və oradan bir dənə informasiya çox maraqlı ola bilər. Ya iki, maksimum. O da həqiqətən informasiya çıxacaqsa. Amma hər halda, yəni ki, bu hesablanıb bir əməliyyat üçün hesablanmır, bir iş üçün, bir görüş üçün, yəni orada keçiriləcək bir görüş üçün hesablanmır. Hiss olunur ki, bu uzun müddətli olub, nəzərə tutulub ki, burada olan hər hansı bir informasiya sızsın və bu informasiyanı da əgər həqiqətən də müəyyən informasiya əldə olunub və sızılıbsa, doğrudan da cinayət məcəlləsindəki o dövlətə xəyanət maddəsi deməli əsasdır.
Nə dərəcədə dinləyicilər birinci növbədə təkrarlayın 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz İlham İsmayılov Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbərinə. Amma nə dərəcədə Azərbaycan hazırda həmin bu kəşfiyyat orqanlarının bir-birinə deyim çarpışması və yaxud da dırnaq arası oyunlarının bir meydanıdır. Nə dərəcə dərinə girib həmin bu proseslər?
Azərbaycan geopolitik mövqe elədi ki, burada doğrudan da böyük dövlətlərin, yəni ki, lap kiçik dövlətlərində deyək ki, maraqları var. Çünki kiçik dövlətlərində kəşfiyyatda olurum. Bunların hamısının maraqları burada təbii ki, üst-üstə düşmür, əksinə qarşı-qarşıya gəlir. Tutaq ki, böyük dövlətlərdə, Rusiyanın, Amerikanın, qonşularımızın, İranın, Gürcüstanın, Ermənistanın böyük maraqları var burada, digər ölkələrində maraqları var. Aydın məsələdir ki, bizim də kəşfiyyatımız var, biz də öz maraqlarımızı başqa ölkələrdə həyata keçiririk. Amma Azərbaycanın indiki məqamında, indiki belə deyək ki, Qafqaz regionunda rolu enerji resurslarına görə, digər mövqeyinə görə, Avrasiyada çox məkanında böyük rol oynadığına görə təbii ki, kəşfiyyatın da meydanına çevrilir. Meydanına çevrilir və yaxşı ki, burada məsələlər belə deyək ki, terrorizm səviyyəsinə qalmır. Yəni bu terrorizm kəşfiyyat, casusluq, informasiya əldə eləmək bunlarla, çünki Azərbaycan terrorizmin də hədəfinə çevrilə bilər. Bu başqa mövzudur, amma yəni ki, bu yağışdan çıxan göbələk kimi deyil. Bu var. Sadəcə olaraq onu ifşa olunanda, o üzə çıxanda, üzə çıxmayanlar da var axı. Elə məsələlər var ki, heç bilmirik, bəlkə də həmən casusluq fəaliyyətini davam elətdirirlər, hər hansı bir ölkə ilə, üçüncü bir ölkə vasitəsilə informasiyalar əldə eləyirlər və Azərbaycan haradasa bu informasiyanın sızmasından və özünə gələn zərəri, ziyanı bizim xüsusi xidmət orqanları araşdırmalıdır, bilməlidir, o dairəni daraltmalıdır və tapmalıdır. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir. Biləsiniz ki, belə deyək ki, ruslar demişin, kravopatliyib, belə çox əmək sərf olunmalıdır. Bu, birdən-birə casus qorda qoyulmayıb ki, gedib tutasın və yaxud da ki, bir konkret bir qətl də deyil, cinayət də deyil ki, onu düzəlsin. Bu, casusluq görünməyən bir işdir və bunu tapmalısın.
Kəşfiyyat orqanları çox böyük gücə malikdir həmin bu prosesdə işlədə. Hətta o dərəcəyə qədər ki, bu fərz eləyək də, nə dərəcədə mümkündür və yaxud da nə dərəcədə dəbə dırnaq arası dəbə salına bilər ki, lazım olmayan adamı, mani olan adamı casusluqda ittiham edib aradan götürmək.
Yox,
istifadə olunur mu?
Yox, bu Sovet dövründə olubdur. Bəli, o 7-ci ildə olubdur ki, hansısa bir kənddə bir məşədini, bir kərbalayını az qala Yaponiyaya casusluqda ittiham ediblər və yaxud da imperializmə casusluqda ittiham ediblər. Belə şeylər olubdur. O, amma o ölkənin apardığı siyasi kursuydu. Yəni, əgər mən inanmıram ki, bu günlər Azərbaycanda kimisə aradan götürmək üçün məhz onu casusluqda ittiham edilsin. Ola bilsin ki, kimisə nə şeylə tuturlar, kimisə hansısa nəsə məsələlərlə tuturlar, onu aradan götürürlər. Amma faktiki olaraq casusluq bu çox, belə deyək ki, bunu sübut eləmək, bunun maddi tərəfləri, maddi sübutları var, bunun başqa tərəfləri var. Bu aradan götürmək üçün casusluqda ittiham etmək bu düzgün deyil.
Bu nə gördüm? Bu Azərbaycan-İran arasında yaşanan müvəqqəti gərginlik, bu Səhədin dəstəsi ətrafında olan söhbət çox ziddiyyətli məqamlarla dolu idi.
Məqam vardı. Sadəcə onun ziddiyyəti ona görə gəlib çıxmışdı ki, onun o ortalığa çıxarılması biraz peşəkarcasına aparılmamışdı. Söhbət xüsusi xidmət orqanlarından getmiş, söhbət diplomatiya tərəfindən gedir ki, əgər paralel şəkildə işlənilsəydi o vaxt bu İranla olan məsələlər, siz fikir verdiniz necə sakitləşdi bu məsələ? Dayandırıldı. İran tərəfdən də dayandırdı, biz tərəfdən də dayandırdı. Bir həqiqət mövcuddur ki, bu dayandırıldı. Yalan olsaydı, sona qədər yalan olsaydı, qarşı tərəf heç cür susmayacaqdı. Yəni bir həqiqət var. Sadəcə o həqiqəti gərək o dərəcədə beləcəyi həqiqi şəkildə də ortalığa qoyasan ki, sübutlar şəklində ortalığa qoyasan, hər tərəfdən işləyəsən ki, heç qarşı tərəf səndən üzr istəsən, başqa bir şey eləməsin. O cümlədə bu indiki məsələlərdir. Bu məsələ sübut olunsa, faktiki olaraq Rusiyanın münasibətlərdə gərginlik yaranmalıdır. Çünki bilsin nətərdir, strateji bir yerdə belə də ki, mühüm dövlət adamlarının getdiyi, gəldiyi, dövlət başçısının əyləşdiyi və hökumət üzvlərinə söhbət elədiyi bir yerdə ola bilsin ki, olub adətən belə şeylər ki, elə təyyarədən düşən kimi çıxıb getmirlər və yaxud da ki, təyyarəyə də həmin saat minib getmirlər. Çox vacib bir tapşırıq ola bilər, həmin kabinetdə verilə bilərdi. Və yaxud da ki, çox vacib bir informasiya gələndə dövlət başçısına çatdırıla bilərdi, hər hansı bir qurum tərəfindən. Burada vacib informasiya vardı. vacib informasiya məsələ orada deyilə bilərdi. Söhbət o deməkdə yox ki, mütləq hökumət evində, prezident aparatında deyilsin. Orada da nəsə ola bilər. O da bir informasiya mənbəyidir də ora. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərdə bu məsələlər belə deyək ki, tam sübut olunanda ən azı bir diplomatik narazılığını, mən demirəm ki, bir nota verilsin. Ən azı diplomatik narazılıqlar bildirilməlidir. Çünki bilirsiniz, burada hədəf sadəcə olaraq tutaq ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələrindən informasiya deyil, bir başqa dövlət başçısının əyləşdiyi, getdiyi, gəldiyi bir məkanda qurğu quraşdırmaq və oradan informasiya almaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu məsələlər həm soyuqluq yarada bilər. Düzdür, Rusiya ilə biz eyni tərəzidə deyil, aydın məsələdir. Amma belə işlərdə dövlətin böyüklüyü, kiçikliyi yoxdur. Dövlətin qüruru məsələsi var. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər sübut olunandan sonra, hətta o rezident belə burada məlum olsa, bəlkə də məlumdur artıq o rezident artıq ölkəni tərk eləyibdir, yəni informasiya çatdırılan şəxs. Yəni ən azı diplomatik etiraz bildirilməlidir.
İlham Bey, birazdan söhbətimizi devam etdirərik. Bir başqa nömrəsi 436-77-41-dir. Davam etməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunun ləyirsi işdən sonra proqramı davam edərkən studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. İlham Bey, bu təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən siz cavablarınızda müntəzəm olaraq Azərbaycanın mühüm geosiyasi rolunu oynadığı, həyata keçirdiyini vurgulayırsınız. Və daha çox, bəlkə bu filmlərdən gələn bir romantik duyğulardan ortaya çıxır. Daha çox Rusiya və Amerika kəşfiyyatının bir-birinə toqquşması meydanı məsələsi, sualı ortaya çıxır. Amma Avropanın strukturlarının burada fəaliyyəti həddini artıq gizlindi, özə çıxmır. Yəni, onlar haqda demək olar ki, danışmırlar. Amma orada da Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi var. Və Azərbaycan da bunun geosiyasi bu məsələdə də çox mühüm rol oynayır. Burada iş nə yerdədir? Sizin müşahidələriniz nə göstərir?
Bilirsiniz necədir? Bu kəşfiyyat şeylədir ki, bu birbaşa da həll olunmur ki, misal üçün, əgər, misal üçün deyir ki, İngiltərə. Belə də İngiltərə əgər burada hər hansı bir kəşfiyyat işini aparırsa, heç öz adından da aparmaya bilər. Üçüncü ölkə var, dördüncü ölkələr. Onların vasitəsini informasiya əldə eləmək, nə isə toplamaq.
Müttəfiqlər.
Yəni müttəfiqlər var. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları da öz belə deyək ki, informasiyaların tarixində belə olub ki, başqa bir missiyanın vasitəsilə, başqa bir ölkənin diplomatik missiyası vasitəsilə, tutaq ki, hansısa bir qeyri-dövlət hökumət təşkilatının vasitəsilə, yəni söhbət xaricilərin qeyri-hökumət təşkilatına gedir. Başqa bir vasitələr. İndi informasiya toplamanın çox mədəni üsulları yaranıb da. Əvvəllər soyuq müharibə dövründə tamamilə fərqli idi. İndi qeyri-hökumət təşkilatları var. Onların vasitəsilə də informasiya, açıq informasiyalar toplanırlar. Gizli informasiyalar, iqtisadi strukturlar var, böyük firmalar var. Onların özlərinin kəşfiyyat strukturları var, biləsiniz. Həm əks kəşfiyyat, həm kəşfiyyat strukturları var. Sırf iqtisadi nöqtəyi maraqlar nəzərindən, həmin mövcud olduqları ölkənin siyasi proseslərə təsir etmək dərəcəsində informasiya almaq üçün kəşfiyyat işləri aparırlar. Yəni, Avropa ölkələrinin, demək ki, marağı yoxdur burada. Avropa ölkələrinin böyük marağı var. Yəni, biz Avropanın təbii ki, enerji təhlükəsizliyinin tam təminatçısı ola bilmərik, Rusiya alternativ ola bilmərik bu sarıdan, amma bir parçası var. Bir parçası var. O mənada Avropa çalışır ki, bizdə biraz belə deyək də əminamanlıq olsun o nöqtəyi nəzərindən. Əks, biz nə bilirik ki, bu informasiya ki, bugünkü danışdığımız informasiya bizim xüsusi xidmət orqanlarının ilə məsələn Avropa ölkələri tərəfindən ötürülüb yoxsa yox?
Ya, bu da buna
da mümkündür. Yəni, mümkündür ki, informasiya mübadiləsi olsun və bu informasiya dəfələrlə olub belə şeylər ki, yəni ki, bəzən səfirliklər özləri informasiya ötürüblər ki, xüsusi xidmət orqanlarına ki, biz bir hədənin, biz bir, hansısa bir təhlükəni hiss eləyirik. Yəni, mümkündür belə şeylər.
Haydi, dinləyici var bizimlə xəttə. Bu nə Firdəs? Alo.
Alo, salam mələküm.
Salam bey, buyurun, sualınız, salam.
Bu, mən sual vermək istəyirəm ki, bu, bizdə Azərbaycanda bu hər adama bir polis düşür. Burada necə casusluq eləmək? Bir polis bir əndə qrajdanski düşür. Siz indi bilməm, Azərbaycanda yaşayırsınız, yoxsa harada yaşayırsınız?
Azərbaycanda yaşayır.
Ayrıca onan ilə obyektlər var ki, nəfəmir bizim hükumət başçılarında, onlar asob söhbətləri, asob yerlər var. Heç Azərbaycanda yaşayan əhali vəbşi heç ondan heç adiyyatı da olmur.
Minət əm, sualınızı görür, buyurun.
Yəni, bu polis teması deyildi. Yəni ki, polisin sahibi çox olması.
Gizli yerlər, heç kimi məlum olmayan yerlər.
Bu məsələlər nə polisə aidiyyəti var, nə də ki, hansısa hökumət adamlarının və yaxud da ki, kimlərinsə haradasa nəsə görüş keçirmək. O şey ki, dövlətin əleyhinə yönəlməyibdir. Və yaxud da polisin çoxluğu casusluğun qarşısını almaq üçün deyil. Polis casusluğuna məşğul deyil. Polisin öz hədəfi var.
Yaxşı, indi bu digər prizmadan yanaşaq. Burada məsuliyyətə cəlb olunan Azərbaycan vətəndaşları kifayət qədər vəzifəli şəxslərin yüksək olmasa da ayrı halda məmur funksiyalarını yerinə yetirirdilər. Nə dərəcədə bu kəşfiyyatların münasibətləri Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı eşelonlarında yer alıb? Belə demək olar, yoxsa yox?
Mən bir şey deyim, yuxarı eşelonlarda kəşfiyyat strukturlarında, yəni bəli. Ki, qabaqlar belə bir təcrübə var idi. Yəqin ki, elə indi də davam edir. İstəyir Sovet tərəfindən, istəyir Amerika tərəfindən var idi. Perspektivli adamları hələ tələbə ikən əldə edirdilər. Bilirdilər ki, tutaq ki, bu vəzifəli bir şəxsi oğludur. Onu hələ tələbə ikən verbovq edirdilər. Və onu qabağa gedirdi. Atası da qabağa aparırdı. Özü də qabağa gedirdi. Bu kəşfiyyat da onu qabağa aparırdı, istiqamətləndirirdi. Və o gəlir çox yüksək bir vəzifə tuturdu. Yenə deyirəm, bu hər iki tərəfdə olub. Ümumiyyətlə, işlənilən bir metoddur ki, bu ki, bəri başdan hazırlayırsan və onu vaxt ilə necə ki, Bakıda təhsil alan Afrikalı tələbələr elə olub ki, gedib dövlət başçısı da olublar. Amma bizim kəşfiyyatdan da bağlı olublar. Yəni, Azərbaycanla yox, o vaxt istəyir kəşfiyyatı ilə bağlı olublar.
Siz Misirin prezidentinə işarə edir misiniz?
Yox, mən konkret ad çəkmək istəmirəm. Yəni, bilirdi ki, belə bir şeylər olur. Siz deyirsiniz ki, yuxarı eşelonlarda da mənbə. Yuxarı eşelonlar artıq yuxarı eşelonda bir heç kəs o heç bir dövlət terrorizmdən sığorta olunmadığı kimi heç bir vəzifəli şəxsdə belə deyək ki, sığorta olunmayıb casusluqdan. Çünki casusluq birisi nədir? Burada maddi tərəfləri var, kompromat tərəfləri var, ideya tərəfləri var. Bunların əsasında mümkündür də tutaq ki, casusluğa cəlb eləmək. Elə şəxs ola bilsin ki, elə vəzifəyə məhz bilir ki, bunların əli ilə, bax bu kəşfiyyatın əli ilə, xarici kəşfiyyatın əli ilə qabağa gedə bilər. Mümkündür Azərbaycanda. Yəni çox vəzifəli bir Amerikalı kongresmen və yaxud da ki, üzr istəyirəm, Rusiyalı böyük bir nazir burada kimsə xahişini eləyə bilər. Mümkündür. Amma gərək nəzərə alaq ki, onda bu nəticələri nəyə gətirib çıxaracaqdır. Yer gəlmişkən, siz BMT-dəki nümayəndənin adını çəkdiniz də.
Sabiq nümayəndənin.
Sabiq nümayəndənin. Vaxtilə İstir Xarici İşlər Nazirliyində işləmiş. Təbii ki, orada işləyəndə birinci baş idarə deyirlər, indi Služba Vnešnjih Razvedka SVR deyirlər, xarici kəşfiyyat xidmətinə bağlı olan adamlar olubdur. Onun təyinatında bir gərək ölçülüb-biçilə olaydı ki, bu adam qoysaq burada məhz Azərbaycanı sona qədər təmsil eləyəcəkdim, yəni ki, həqiqətində bəyən informasiyalara keçmiş bağlı olduğu ölə belə də ki, verəcək yoxsa yox. Ona görə də siz o deyirsiniz ki, yuxarı eşelonlarda kəşfiyyat heç ki sığortalamayır, tamamilə mümkündür.
Amma siz
və yenə deyirəm, sözümün əvvəlinə gəldim ki, kəşfiyyat sadə adamları maraqlanmır. Təsirli, səlahiyyətli informasiya daşıyıcıları və informasiyanı əldə edə biləcək adamları
adətən və onların oğulları ilə və o uşaqların
oğulları ilə. Bu hər dəfə tamamilə mümkündür. O uşaqlar böyüyüb həmin vəzifələri tuturlar. Xüsusilə bilirsiniz nədir? Bəzi ölkələr var ki, bilirlər ki, bu uşaq böyüyəcək. Ərəb ölkələrində bilirlər ki, bu hansısa bir vəzifə tutacaq. Yəni nəsil. Mümkündür ki, bizim ölkədə də elə bir şey olsun ki, hansısa bir, belə deyək ki, köməkliklər hansısa bir vəzifəli adamın uşağını yavaş-yavaş hazırlasınlar və böyük vəzifəyə çatırlar. Artıq onun üçün onlarla bir yerdə işləmək çətinlik törətmir.
İndi ya müvafiq orqanlar bunu bilirlər, ya da indi siz onlara bir növ kömək elədiniz ki, onlar vəzifəli şəxslərin övladlarına diqqət edinlərsinlər.
Yəni bu, əks kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyətinin metodlarından biridir. Yəni ki, kəşfiyyatın metodlarına qarşı əks kəşfiyyat öz işlərini görür və axtarır. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Heç kəs, yəni ki, mənə bu mətbuatdan çox sual veriblər ki, necə olub bu adamlar işə götürüblər? Bu adamlar ideal vəziyyətdə işə götürə bilərlər, hər şeyə cavab veriblər. Mən çox üzr istəyirəm, orada adı çəkilən bir şəxsdən 1995-ci ildə imtihan götürmüşəm.
Siz?
Mən. Yəni komissiya, imtihan komissiyasının üzvü kimi imtihan götürmüşəm. 3 imtihan üçündə əla. Yüksək səviyyədə veribdi. Çox bacarıqlı əməliyyat işçisi olubdu. İndi necə olubdu orada, hansısa səlahiyyət həddini aşıbdı? Mən inanmıram, ona dövləti xəyanətdə itham olunmur. O nəsə başqa bir maddə ilə itham olunur. Heç kəs, yəni ki, o perspektiv elədi ki, bu günler işe götürülen şəxslər, yəni ki, deyirsən ki, xüsusi xidmət orqanları, istəyir KGB-yə, istəyir o vaxt MTN-ə, indi götürüləndə yoxlamalardan keçirilir və bütün o tələblərə cavab verilir. Amma bu sığortalanmıyor ki, sabahları bu hansısa bir prosesin nəticəsində kiməsə informasiya ötürəcək, yoxsa ötürməyəcəkdir. Tretyakov,
bəli.
Rus kəşfiyyatının Amerikada rezidenti, general vəzifəsində, general belə deyək ki, daşıyan bir şəxs kimi satılıb. Amerika xüsusi xidmət orqanlarına satılıb. Sizcə onu orqana götürəndə və orqana götürəndə sonra da Amerikaya göndərəndə neçə stadiyadan yoxlanılıb? Amma sığortalanmayıb ki, o satılacaq yoxsa yox. Mümkündür tahmin edəcəklər. Ona görə də yuxarı eşalandor məsələsi və biz heç kəsi bu saat itham eləmirik ki, məhz yuxarıda işləyənlər, elə onların övladları da kəşfiyyatla bağlıdır. Biri bağlı ola bilər. Bilcəciyi, o da kifayət eləyə bilər.
Maraqlı nə üçün kifayət edə bilər? Hansı
yəni, informasiya vermək. Bir də ki, hər hansı bir hadisəyə təsir eləmək. Əsas da ki, informasiyanı əldə eləmək. O informasiya ki, xarici kəşfiyyat orqanları maraqlanır, olur öz dövlətlərinə informasiya çatdırırlar. O dövlət o informasiyanın nəticəsində bu biri dövlətə ya təzyiq eləyir, ya onun planlarının qarşısını alır. Bu dövlət də bizim dövlət, tutaq ki, bizim deyirik də dövlətimiz. Bilir ki, onu bu informasiyanın sızması nəticəsində buna zərər gəldi. Necə sızdı? Belə xüsusi xidmət orqanının vəzifəsi də budur ki, o dairəni müəyyənləşdirir, daraldır, gətirir axırda həmin adama çıxa bilir, ya da ki, çıxa bilmir heç.
Dinəci sual verir Samirədir. Sizcə adamları cəsusluğa nə meyilləndirir? Pul, nifrət, ya nə?
Mən bəyə izah elədim. Adətən agentur cəsusluğa cəlb eləməyin klassik formaları var. Maddi cəhətdən. Kompromaterial cəhətdən artıq bunu kəşfiyyat özü işləyir, onda kompromaterial yaradır, onu elə bir vəziyyətə gətirib çatdırır ki, o vəziyyətin aşkarlanması məcbur vəziyyətdə qalır ki, bunu bilsələr bir olacaq. Bunun vəziyyətində olur, ideya da ola bilər, nifrət də ola bilər. Keçmiş dövləti cinayətdə axtarışda olanların, mən bu sahə üzrə işləmişəm, əksəriyyəti istəyir Xarici İşlər Nazirliyi və yaxud da istəyir Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi işçiləri idilər. Çox qəribə olsa da. Yəni ki, maddə əsasından O dövrdə gedib xaricdəki yüksək həyatı görəndə nifrət, o xanımın dediyi kimi nifrət də olub. Tamamilə mümkündür. Yəni, ideya deyək, ona nifrət deməyək. İdeoloji əsaslarla da işləyə bilər. Necə ki, vaxtı ilə 30-cu illərin axırlarında 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bu solçuluq böyük bir məhəbbət qazanmışdı. Kommunizmi sovet təbir məhəbbət qazanmışdı və xeyli vacib adamları sovet KGB-si cəlb eləmişdi. Kim Filbi kimi və onun dəstəsi kimi adamları cəlb eləmişdi agent deyə. O cümlədən də burada da tamamilə mümkündür. Maddə əsaslar, bu daha çox rol oynayır, bax bu faktor. Kompromaterial əsasında mümkündür və ideya deyə adını. İdeya ilə, əvvəllər sovetlər deyildi ki, sovet vətənpərvərliyi əsasında, amma indi deyilik, burada nifrət də ola bilər indiki zamanda, ideoloji təsir də ola bilər, bütün, yəni digər məsələlər də ola bilər.
Bizim birbaşa efirimiz üçün suallarınızı göndərmək istəyirsiniz, amma bir telefonlarınızdan nömrəni xatırladım, 050-744-1017 nömrəsindən sizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin sədri İlham İsmayıldır. Belə bir sual gəlib hazırda, İlham bəy, artıq neçənci dəfədir ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslərin danışıqlarla maraqlanır, siyasi münasibətlərə təsir edir. Yəni, yuman ki, şəxslərin danışıqlarla maraqlanması siyasi münasibətlərə təsir edəcəkmi? Belə maraqlı formada sual yeri bu.
Mən hiss elədim ki, sual nəyin əsasında son vaxtlar. Yadınızdadırsa bizim Gürcüstan və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin telefon danışıqlarını Rus mətbuatı yaymışdı.
Ha, bəli.
Yadınızdadırsa belə bir məsələ olmuşdur. Bu, yəni...
Gürcüstandakı noyabr hadisələrinə bağlı.
Mobil telefonların vasitəsi. Yəni, bu günləri texnologiya, texnika o qədər inkişaf eləyibdi ki, o yerdəki texnika var, o yerdəki mobil rabitə var. Ona qulaq asmaq böyük dövlətlər üçün, yəni ki, kosmosda fəaliyyət göstərən dövlətlər üçün çox asandır. Yəni ki, mobil telefonlara qulaq asılması mümkündür. Görünür, o məsələ sualın tərəfinə gəlsək, bu siyasi tərəflərə təsir etmək tamamilə doğrudur. Yəni ki, prosesləri bilir və onu mətbuata əldə eləməmiş də, o mətbuata ötürülmüş də o informasiya Rusiya tərəfindən ki, biz bunları bilirik. Biz bunları bilirik və məqsəd Azərbaycandan daha çox Gürcüstana təsir eləmək idi. Necə ki, təsir eləmək istəyirdilər, yəni bu və digər şəkildə. Bütün bu dinləmələrin sonunda təbii ki, siyasi proseslərə təsir eləmək məsələsi var, siyasətə təsir eləmək məsələsi var. Hər bir dövlət öz marağını o dövlətdə həyata keçirmək istəyir. birçok yolunun biri de keşfiyat yolu.
İllemeler
vasıtasıyla.
Minnet Hanım, Hanım Bey, teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. İlham İsmail, Terkesli Karaşma Hareketi'nin rehberi. Stüdyomuzun konağıydı Dalgan Değişmin.
Birden cemiyetimiz ayrılıp gördük ki artık ziyalı tebekesi yoka çıkıyor. Artık zaman ziyalıdan özünün maddi, iktisadi gelişinde iştirakini talep ediyor.
Как у революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Herhalde Peşket'in cüreti de çatmazdı ve ağına da gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərzim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram dinləyirsiniz və bu saniyələr ərzində efirə gedəcək və ümumiyyətlə efirdə səslənən proqramların anonsuna tuqulaq astıq biz birlikdə. Bizim bir şərhimiz var. Söhbət də burada Azərbaycanda seçki ilin olmasından gedir. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov seçki hansı məcəllə ilə keçiriləcək sualına öz cavabını şərh variantında verir.
Azərbaycan cəmiyyəti indi daha çox başqa ölkələrdəki seçki proseslərini izləməkdədir. Bu yaxınlarda Gürcüstanda prezident seçkisi keçirildi. Bir müddətdən sonra Rusiyada və Ermənistanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Əgər bura ABŞ-dakı seçkini də əlavə etsək, 2008-ci ilin təkcə Azərbaycan üçün deyil, bir çox ölkələr üçün seçki ili olacağını demək mümkündür. Bunun Azərbaycan üçün hansı rol oynayacağını müəyyən etmək çətindir. Sözsüz ki, müqayisələr aparılır və yenə də aparılacaq. Amma bu müqayisələr heç də həmişə arzu olunan formada olmur. Məsələn, qonşu Gürcüstandakı seçkiyə Azərbaycan rəsmilərinin çox maraqlı münasibəti oldu. Onlar Azərbaycanda keçirilən seçkiləri daha demokratik hesab etdilər. Amma Azərbaycan üçün əsl müqayisə dövrü hələ irəlidədir. Ancaq prezident seçkisindən sonra hansı müqayisələr aparmaq mümkündür. Prezident seçkisinə isə bir ildən bir qədər az vaxt qalıb. Çox qəribət ki, prezident seçkisində iştirak etməyə iddialı olan müxalifət hələ sükut içindədir. Bəs hakimiyyət necə hərəkət edir? Hakimiyyətin siyasəti daha çox seçki təbliğatı üzərində qurulub. Amma onun fəaliyyəti təkcə təbliğatla yekunlaşmır. Hakimiyyət həm də seçki qaydalarını müəyyən etməlidir. Seçki qaydaları dedikdə isə ilk növbədə seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsi nəzərdə tutulur. Amma bu məsələ ilə bağlı əvvəlki mövqelər öz gücündə qalır. Dövlət rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, seçki məcəlləsində ancaq texniki dəyişikliklər olacaq. Texniki dəyişikliklər isə o deməkdir ki, məcəllə prinsipal dəyişikliklərə məruz qalmayacaq. Elə bu səbəbdən artıq indidən seçki hansı məcəllə ilə keçiriləcək sualının cavabı aydındır. Bir sözlə, qaydalar dəyişməyəcək. Ola bilsin, iştirakçılar seçkidə iştirak edəcək, müxalifət nümayəndələri dəyişəcək. Amma siyasi səhnədə yeni liderlər görünmür. Böyük ehtimalla seçkidə indiki hakimiyyətin rəqibləri əvvəlki müxalifət liderləri olacaq. Amma müxalifət düşərgəsində də artıq seçki ilə bağlı fikir ayrılığı var. Bəzi partiyalar seçkidə iştirakın əleyhinədirlər. Müxalifət nümayəndələrinin bəzisi ötən il seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı toplantılarda iştirak etməmişdilər. Bəs müxalifətin seçkini boykot etmək imkanları nə qədərdir? İndidən demək olar ki, belə imkanlar yox dərəcəsindədir. Yada salaq ki, müxalifətin prezident seçkisini boykot etdiyi dövr olmuşdu. Bu 1998-ci ilin prezident seçkisi zamanı baş vermişdi. Amma həmin dövrdə bunun seçkiyə heç bir təsir olmadı. İndi isə artıq bəzi müxalifət nümayəndələri seçkidə iştirak etmək istəklərini bəyan ediblər. Güman etmək olar ki, həmin müxalifət liderləri bütün hallarda seçki prosesdə iştirak edəcəklər. Bütün bu proseslərə cəmiyyətin də münasibəti maraq kəsb edir. Amma təəssüf ki, bunu müəyyən etmək mümkün deyil. Çünki müvafiq sorğular yoxdur. Cəmiyyət sözsüz ki, yenilik istəyir. Bir çox siyasi liderlər, o cümlədən müxalifət liderləri var ki, cəmiyyət artıq onların perspektivinə inanmır. Amma siyasi səhnədə yenilik də görmür. Hətta hansı siyasi obrazın cəmiyyət tərəfindən təqdir olunduğunu demək çətindir. Bu obrazlar müxtəlif vaxtlarda fərqlənib. Bir vaxt ziyalı, daha sonra sərt müxalifət obrazları cəmiyyətə daha yaxın və anlaşıqlı idisə, indi hansı siyasi obrazın maraq kəsb etdiyini bilmək olmur. Amma bir məsələ aydındır ki, artıq 1988-ci il deyil. Həyat və cəmiyyətin özü, üstəlik ictimai və siyasi dəyərlər dəyişib. İndi uğurlu insan obrazı cəmiyyət tərəfindən daha çox təqdir olunur. Sözsüz ki, bunu da bir mənalı şəkildə iddia etmək düzgün deyil. Belə nəticələrə ancaq ciddi sosioloji tədqiqatlardan sonra gəlmək olar. Amma həyatın inkişafı, cəmiyyətdəki tendensiyalar müəyyən mülahisələr söyləmək imkan verir. Təəssüf ki, müxalifət bu tendensiyaları nəzərə almır. Buna həm də müxalifət ətrafında yaranmış siyasi atmosfer mane olur. Həyatda uğur qazanmış insanlar müxalifətdən kənarda dayanmağa üstünlük verirlər. Üstəlik ciddi tədqiqatlar aparılmadığından bir sual da açıq qalır. Seçkilərə daha çox kim maraq göstərir? İqtisadi cəhətdən imkanlı təbəqə, yoxsa sosial çətinliklərlə üzləşən insanlar? Bu sualın da bir mənalı cavabı yoxdur. Ola bilsin ki, 2008-ci ilin seçkisi bu suala da qismən də olsa cavab verəcək.
Şəmbəla Səlimovun şərhi idi. Bu, seçki hansı məcəllə ilə keçiriləcək sualına cavab axtarırdı və bu şərhin mətnini siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azal Rayos'un efirində akşam saat 8-də efirə gedəcək proqram kontekstdir. Xəbərlərdən dərhal sonra. Və bu proqramda müzakirə edəcək mövzulardan biri ondan ibarətdir ki, daha doğrusu nə ilə bağlıdır? Bakıdakı mətbəələrə Prezident Aparatından İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun imzası ilə məktuba gəlib ki, bundan sonra, indi hər halda mən bu məktubun mətnini oxuyum, çox qısa bir mətindir. Amma əlimdə saxlayıram hər hazırda bu məktubu. Bununla sizə tövsiyə edirik ki, ümumilli lider Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Millət Vəkili Mehriban Əliyeva haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların, həmçinin həmin şəxslər haqqında geniş materialların yer aldığı digər nəşrlərin çapa hazırlanması və çapı zamanı prezidentin icra aparatının müvafiq şöbəsini əvvəlcədən məlumatlandırasız və hazırlanan nəşrlərin məzmunu ilə tanış edəsiniz. Yalnız şöbənin müsbət rəyindən sonra belə nəşrlərin həyata keçirilməsi məqbul sayılacaqdır. Bu məsələni araşdıran Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə deməkdir bu və kimlər, ekspertlər nə deyirlər?
Zəvvəc onu deyim ki, mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra nəşriyyatlarla bugün danışdım və məlum oldu ki, nəşriyyatların böyük əksəriyyətinə Əli Həsənovun imzası ilə belə bir məktub gəlib. Ancaq doğrudan da mı, yəni bu məktub Əli Həsənova məxsusdur? Mən bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün cənab Həsənovla da telefon əlaqəsi saxladım. Ancaq o, yəni müsahibə vermədiyindən bu məktubla bağlı əlavə biz məlumatlar ala bilmədik. Nəşriyyatlar, dediyim kimi, böyük əksəriyyəti bu Əli Həsənovun imzası ilə məktub alıblar və onlar artıq bu məktub hansı zərurətdən rəli gəlir, onlar müəyyən təxminlər səsləndirməkdədirlər.
Nə deyirlər?
Məsələn, mən Adiloğlu nəşriyyatından Nuriyyə Şirinova ilə danışdım. O xanım orada şöbə müdür işləyir. O qeyd edir ki, son vaxtlar, son illər Azərbaycanda belə tendensiya müşahidə edilməkdədir ki, bəzi insanlar prezidentlə bağlı, onun xanımı ilə bağlı, mərhum prezident, keçmiş prezident Heydər Əliyevlə bağlı kitablar nəşr edirlər və burada məqsədləri pul qazanmaqdır, hansısa imtiyaz qazanmaqdır, belə bir tendensiya müşahidə edilir. O güman edir ki, bu məktubla həmin o tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər. Başqa nəşriyyat rəhbərləri ilə də danışdım. Məsələn, Məmmədli şirkətin rəhbəri Rafiq Məmmədli ilə danışdım. Onlar da belə bir məktub alıblar. O isə o da hesab edir ki, Nuriyyə xanımın qeyd elədiyi kimi o tendensiya müşahidə edilir. Bəzi insanlar Heydər Əliyevlə bağlı, İlham Əliyevlə bağlı, Mehriban xanımla bağlı müxtəlif kitablar nəşr edirlər və sonra o kitabların çox asan satışını təşkil edirlər, idarə müəssisələri aparırlar və görünür ki, bu prosesi durdurmaq istəyirlər. O da hesab edir ki, bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq eyni zamanda hesab edirlər ki, bu həm də müəyyən mənada senzuradır. Yəni Rafiq Məmməd də hesab edir ki, bu həm də senzuradır, çünki bu fikir azadlığına da məhdudiyyət gətirə bilər. Ümumilikdə belə hesab edirlər ki, yəni bu məktubun fikir azadlığına, yoxsa məhdiyyətçiliyə ziyan vuracağını indidən dəqiq müəyyən eləmək çətindir. Mən bu məsələ ətrafında bəzi kitab mütəxəssisləri ilə də danışdım. Məsələn, Rafiq İsmailovla danışdım. O həm nəşriyyat rəhbəridir, həm də kitab nəşr üzrə, yəni Azərbaycandan mütəxəssislərdən sayılır. O hesab edir ki, əslində hakimiyyət, hökumət məhdiyyətçiliyə mübarizə aparmaq istəyirsə, bunun başqa üsulları da var idi. Yəni, bu şəkildə məhdiyyətçiliyə qarşı mübarizə sürüz azadlığına təhlükə yarada bilər. O hesab edir ki, əgər hakimiyyət doğrudan da məhdiyyətçiliyə qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə, onda təbliğdan istifadə edilsin, öz təbliğatından istifadə edilsin. Eyni zamanda yəni, aşağılar da bu məsələdə müəyyən təpər göstərsinlər. Çünki bəzi məmurlarda belə bir onun fikrincə təfəkkür var ki, o arxasında deyək ki, otacağın arxasında divarda yaxud deyək ki, rəfidən İdər Əliyevlə bağlı, İlham Əliyevlə bağlı əgər kitab qoymasa, nümayiş etdirməsə, onda ona tənqidi münasibət ola bilər. Yəni, həmin o məmurlarda da o təfəkkür aradan götürülməsə, bu məsələlərə qarşı mübarizə aparmaq çətin olacaq. Mən bu məsələ ətrafında üzr istəyirəm, müəyyən millət vəkilləri ilə də, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri ilə də danışdım. Məsələn, Musa Urud, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvüdür, millət vəkilidir, həm də şairdir, yəni bir sıra kitablar ilə oxuculara tanışdı. O isə hesab edir ki, əslində prezident aparatı bu addımı 10 il əvvəl atmalıydı, daha tez atmalıydı. Yəni, o hesab edir ki, bu məsələ indinin məsələsi deyil, artıq 10 ilə yaxındır ki, bu proses gedir və o hesab edir ki, bunu heç də senzur kimi dəyərləndirmək lazım deyil. Onun fikrincə, ölkənin tanınmış ziyalıları, qələminə hörmət bəslənən şəxslər yenə də bu mövzulara müraciət edə bilərlər. Ancaq o hesab edir ki, son vaxtlar hər yerindən duran, onun ifadəsi ilə desək, hər yerindən duran Heydər Əliyevdən, İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan yazır və onun fikrincə bunda da məqsədləri hansısa imtiyaz güdməkdir. Məsələn, bu konkret məsələlərdir. Dedi ki, parlamentə kitablar gətirdilər, onlara da təklif edirlər ki, bu kitabları yəni alın. Yəni, bir çox insanlar da deyir, alırlar. Ancaq onun fikrincə, o kitabların böyük əksəriyyətin məzmunu da, ciddi məzmunu da olmur. Ancaq müxtəlif şəkillərdir və onun ifadəsi ilə desək, bəzi bayağı fikirlərdir. Hətta Musa Urud belə bir fikir də səsləndirdi ki, mənimlə söhbətində həmin kitabları nə oxumaq olmur, çünki ciddi məzmun olur, nə də atmaq olmur. O belə də fikir səsləndirdi ki, orada prezidentin şəkili var, prezidentin adı çəkilir, deyək ki, ata bilmirlər, ancaq oxuya da bilmirlər, məzmun olmur o kitabların. O hesab edirdi ki, yəni bu addım atılmalıdır və yaxşı olardı ki, lap bir qədər əvvəl atılıydı.
Çox sağ ol, baba.
Yəni, bu məsələ ətrafında ən müxtəlif fikirlər var.
Sözsüz.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər olsa da, hələ ki, hər hansı bir nəşriyyatdan bu məktuba etiraz bildirilməyib. Ona görə də bu məsələ ətrafında belə bir fikir var ki, əgər bizim indi danışdığımız məsələyə doğrudan da start verilərsə, o proses maneəsiz həyata keçiriləcək.
Etiraz yoxdursa.
Ciddi etiraz yoxdur.
Amma konkret olaraq bu belə müraciətin fikirləri, məqsədləri nədir və daha konkret, daha aydın biz Babək Bəkirin reportajında, kontekst proqramında dinləyərik. Yəni, burada senzura məsələsi problemidir, lazımsız kitabların çapının qarşısında alınmasıdır, yoxsa digər xoşmaramlı bir məsələ. Təsdiqlənməmiş, faktoloji əsasını tapmamış rəqəmlərin, faktların ortaya çıxmasını qarşısını almaq. Yəni, dəqiq məlumat naminə bəlkə bu
ümid edir. Etmək olar ki, həm də yəni, bu məktubun müəllifləri də bu məsələyə aydınlıq gətirməklə bizim indi səsləndirdiyimiz suallara da müəyyən qədər aydınlıq gətirəcəklər.
Axşam saat 8-də sonra xəbərlərdən dərhal efirə gedəcək kontekst proqramında.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Həmin bu tezliklərdən də istifadə edə bilərsiniz dinləmək işi üçün kontekst proqramından söhbət gedir. Azadlıq Radiosu efirində ki, işdən sonra proqramındayız, qaynar xəttin vaxtı çatıb. Bu dəfə nədən şikayətlənirlər və bu şikayətin araşdırılması nə ilə nəticələnib, ümumiyyətlə nəticələnibmi? Yaxın dəqiqələrdə.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn bir şikayət işidək, bir xəbərdarlıq. Özünüzlə kiçik fənər gəzdirin, ya da ki, mobil telefonunuzu həmişə işlək saxlayın. Niyəsini birazdan biləcəksiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bakıda bina evlərinin blokları getdikcə daha çox qaranlıqlaşır. Məsələ bundadır ki, Bakı elektrik şəbəkə elektron sayğaclar başlayanda sakinlərə xəbərdarlıq edir ki, blokun işığını onlar öz hesablarına işlətməlidirlər. Yəni, bu daha dövlət hesabına olmayacaq. Pirallah sakini Ənvər Rəhimov.
Qabaqlar belə bir problem yox idi. Amma bir dəfə sayğacları dəyişəndə, yəni elektron sayğacları qoyanda, bütün işıqlar kəsirlər. Sağlanlıq ne verirsiniz? Deyək ki, Pakistan belə bir təşkil edilir. Bundan sonra kim istəyir, öz hesabına kəsirlər. Mən bilmirəm, bu nə dərəcə düzdür? Bu qədər insanlar, bilirəm ki, səhər işə gedən var, axşam işdən gələni var, qaranlıqda, bütün bloklar qaranlıq olur. Mən özüm bir səhər öz hesabıma çəkdirmişəm. Amma bütün blok işıqlandırmır axı. Birinci mərtəbədə qaranlıq, ikinci mərtəbə biraz işıq, məndən sonra yenə qaranlıq. Sadə vətəndaş kimi mən maraqlanıram ki, bu kimin hesabına ödənilməlidir?
Bakı Elektrik Şəbəkədən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, bloklarda elektrik enerjisi üçün bu idarə deyil, bina sahibi yaxud da bələdiyyə haqqı ödəməlidir. Ancaq Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov əksini deyir. Onun sözlərinə görə bu quruma da oxşar şikayətlər gəlir.
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bloklarda bir lampa Bakı Elektrik Şəbəkənin hesabına qoyulmalıdır və onu istehlakçılar ona pul verməməlidirlər. Hər blokda bir lampa.
Amma Eyyub müəllim, bu Bakı Elektrik Şəbəkədən deyirlər ki, o bizim hesabımıza olmamalıdır, binanın sahibi verməlidir. Baxın, indi bizdə binanın sahibi kimdir? Yəni, binalar heç də hamısı özəlləşdirilmir.
Əgər bina kooperativ binadırsa, onda kooperativin sərbəyə əhalidən pul yığıb bu işi görə bilər. Lakin kooperativ bina deyilsə, yəni o da razılaşma əsasında ola bilər. Lakin ümumilikdə hər blokda bir lampanı Bakı Elektrik Şəbəkə özləri pul verməlidir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov belə deyir. Hələlik isə gecə vaxtı qaranlıq bloklara girənlər ya mobil telefonların işığından ya da kiçik fənərlərdən istifadə eləməli olurlar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat eləyən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərin.
Mənim familiyam Hüseynov Nəsrullah. Mən Əzbeyo metrosu haqqında sizə xahiş edirdim ki, orada çıxış var, çıxış açısından keçib, çıxıb düşmək olmur metroya. Demək, çıxışı bağlayıblar, güya remont edirlər. Bir çıxışla da cəmaat çıxıb düşə bilmir. Orada da alverçilər şey satır. Dünən 10 dənə yeşik qoymuşlar pləkanlara. Cəmaat düşüb çıxa bilmir. Xahiş edirik ki, o çıxışı açsınlar, cəmaatın gedib gəlişi rahat olsun. İstəyirsiniz, gedin, baxın, iş günlərində. Dəhşət durur, nə girmək olur, nə çıxmaq olur metroya. Əzbəy metrosunda. Çıxışı bağlayıblar, orada nə bilim, nə işlərlə məşğuldurlar. Metrolar, qatarlar vaxtı-vaxtında gəlir. Biz narazı deyirik. Ancaq o çıxışı açsınlar ki, cəmaat üçün avtobuslar gedmək rahat olsun. Hamısı bir çıxışdan çıxır. Qalırlar cəmaat belə neyiniz.
Sizi narahat edən Həmidov Həsən Şalmaroğludur. Bu Rusiya kanalını yığışdırıblar, biz baxmağa bir şey tapmırıq. bu biabırçılık hava kurtaracak. Veyahut hava o Rusya kanalının hiç olmasa biri açılacak ki biz seviyeli vatandaşlar da Rus dilli vatandaşlar özümüze uygun, öz seviyemize uygun medeni bir verilişlere bakaq. Yaxşı Sovet kinolarına bakaq. Yoksa indi bakırsan ay bu Türk kinosudur, dilin de bize uygun değil. Ay bu Argentina kinosudur, bu Venezuela kinosudur. Aksakal adamı, bize yaraşmır axı bu. Uşağına oturursan televizyona bakmaya, reklamı ile gösterirler, adam uşağın yanında utanır.
Əli Sokrat, məni bir Bakı sakini kimi narahat edən, demək bu Montin parkı var bu Bakıda, o parkdır. Mən bu Montin parkında çoxdan olmamışdım. Ancaq bu yaxından getdim, orada gördüklərimdən dəyişətə gəldim. Orada bütün ağaçları qırıb, orada evlər dikiblər. Orada hamıya da məlumdur bu evləri kim dikir orada. Adamın ürəyi ağrıyır o parka baxanda. Bakı elə bir şəhərdir ki, burada yaşıllıqları qorumaq lazım. Burada çox az yaşıllıq var. O boyda parkın hamısını qırıb döküb ev tikiblər. İşte parkda bir şey qalmayıb. Ev, bir də restoranlar orada görürsən var. Ayrı heç nə yoxdur. Hamısını ekskavatorun, traktorun qabağına qatıb ağaçların hamısını qırıblar. Bundan əlavə bu Bakıda baxırsan, görürsən nəinki Montin parkın elə dəniz qıraqlarında hamısını zaboruyublar. Yay vaxtı dənizə gedəndə bir yer tapanmır insan. Hamısını zaboruyub, zaborun içinə talıblar. Bu məmurlardan heç birisi bilmir ki, bu Montin parkını dağıdırlar.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım da Sentiyar. İki gözdən də əlinəm. Ancaq mən bu radioda özümü qulaq asmaqla sakitləşdirə bilirəm. Detər ola bilər ki, hökumət cəmisi 10 manat pensiyonerlərə pensiya artırıb. Maaş artırıb əmək qalanlara. Amma çörək 2 qat qalxıb. Meyvələr 2 qat qalxıb. Ət ucu 31 min olub. Yağ 31 min olub. Demək istəyirəm ki, taxılın bu cür qarşısını almamağın günahkarı hökumət. Ona görə ki, bizdə terminal dikildi. Bu terminal dikilib, nə üçün müqavilə bağlanmır bizim taxıl səpini ilə məşğul olan biznesmənlərlə ki, onların taxılını bu qiymətə alacaq, dolduracaq terminala. Nə üçün? Kimin burada görəsən interesi var ki, onu doldurmaq istəmir. Gedib Ukraynadan, Moldovadan, Qazaxıstandan baha qiymətə taxıl alıb gətirir və bununla da bildirirlər ki, xaricdə taxılın qiyməti qalxdığı üçün bizdə də çörəyin qiyməti qalxacaq.
Sizin narahat edən Qasımovdur. Məmməd Qasımov. 83 yaşım var. Bu günləri xəstələnmişəm. Getmişəm apteşdən dərman almağa. Polşada istehsal olunmuş biseptol xahiş eləmişəm. 20 tablet qadı. Keçmişdə bunu alardım mən 4000 manata. Hindi mənə veriblər 2 manata təzə pulla. Azı bir 150% bunun razintrası var. Özü də mən bu 83 ildə yaşımda görməmişəm ki, sifarişlə, kiminsə xahişi ilə hazırlanmış dərman satılsın. Dərmanın karotkasının üstünə yazıblar, Prednaznachena Dla Rinkov Zagafqaziya. Bunu bu oligarxların fırıldağıdımı, yoxsa bunu istehsal edən Polşanın özünün fırıldağıdımı, xahiş edirəm bu məsələni araşdırıb, çünki birdən-birə 150% qiymət artırmaq bu heç bir yerə sığışan şeydir. Bunu yoxlayıb, həll edib, mənə də bir cavab verəsiniz.
Bu bizim amanət pullarımızı atsa biləyiz devrüs vaxtında qalanları. Bu deputatlar kim atıb çəkir, gəlsin bu deputatlar azadlığı danışsınlar da əməli başlayır. Qatilə avqusta, qatilə sentyabrda. Kimlər deyir ki, eşitdim ki, deyir, nə bilim, qaçqınlarda bəhəmləm, dokumentləri yoxdur, nə bilim, yanıb, bəhəməcan. Bakıda yaşayan adamların pulları verir. Kimlərində var o bileti, versə ona görə. Nəsə uzadırlar beləsin, nəsə yalanlar, alladırlar. Xahiş edən bunlarla məşğul olub, onları çağırır bu. Deputatlar çağırır, kim ki o işlə məşğul olur.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq?
özünüz deyin. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə, təşəkkürlər. Qaynar xəttə görə Azadlıq Radiosu efirində işindən sonra proqramı davam edir və sonuncu hissəsinə gəlib çıxdı. Amma sonda bir insan özünə görə, təbiətinə görə keçmiş yolu haqda düşünür. Yəni, mən bunu fəlsəfi nöqtə nəzərdən desəm də, keçmiş yolunu nəinki özünü aid etdirməyə çalışır, hətta yadına salır ki, bəs bundan əvvəl olanlar nə işlər görüblər və s. Və birdən çaşıb qalır, maksimum öz babasında. Əksəriyyət vəziyyət indi belədir. Babasından o tərəfə isə heç kimi tanımır. Çünki məlumat çatdırılmayıb. Həmin bu məsələni Maarif Çingizoğlu bu gün izləyirdi və kontekst proqramında işləndirəcək. Maarif, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir.
Söhbət burada deyəsən şəcərə kitablarından gedirlər.
Şəcərələrin araşdırılmasından insanlar nə qədər bilirlər? Misal üçün atasının atası kimdir, onun atası, ulu babalarını necə? Yəni adamlar bilirlərmi? Mən bunu araşdırdım, sorğu keçirdim, məlum oldu ki, hətta bir az da gülməli çıxsın, bir nəfər dedi ki, heç mən atamı tanımıram, düzdür, sonra dedi ki, mən yəni internat məktəbi, yəni bu uşaq evində böyümüşəm.
Hə,
yəni gələ belə bir şey dedi, bir qədər zarafat da olsa. Və burada mən araşdırdım ki, Azərbaycanda bu vəziyyət necədir? Bir vətəndaş özü bilmək istəyir, bunun babası kimdir, hardan gəlib bura, misal üçün bir Bakılı öyrənmək istəyir ki, Bakıya hardan gəlib, yoxsa elə doğrudan da Bakılıdır. Bax, bununla bağlı tarix arxivindən əlaqə saxladım, orada belə bir sənədlər var. Məlum oldu ki, bu 1831-ci ildən bütün sənədlər hazır orada yığılır insanlar haqqında. Misal üçün istənilən 1831-ci ildən 1886-cı ilə qədər. Və bundan sonraki arxiv sənədləri, insanların bağlı məlumatlar 1920-ci ildən, yəni Sovet İttifaqı, Sovet işğalından sonra Azərbaycandakı insanlarla bağlı məlumatlar, bu da digər dövlət arxiv Dövlət Arxiv İdarəsində yığılır.
Yəni 40 il uçurum var orada, belə çıxır tarixi.
Yəni yox, belə bir şey var ki, orada yəni 1831-ci ildən başlanan siyahlar müsəlmanlar məscidlərdə siyahıya alınıb, belə deyək ki, uşaq doğulanda məsciddə qeydiyyata alınıb, ailə quranda məsciddə qeydiyyata alınıb, kəbni kəsilib, boşananda orada demək müəyyənləşdirilib ki, boşandı və öləndə də təbii ki, insanlar məsciddə götürürlər və buradan müəyyənləşdirilib 1831-ci 1886-cı ilə qədər olan bütün o insanlarla bağlı məlumatlar demək, amma həm məscidlərdən, həm kilsələrdən, həm də sinagoglardan bunlar verilib, yəni arxivə, tarix arxivinə verilib. Sonra Sovet dövründən sonra və ondan sonra 1900-cü ildən 1920-ci ilə qədər olan sənədlər var. Və bu da tarix arxivində yerləşir, amma 20-ci ildən, yəni Sovet hakimiyyətə gələndən, Sovet İttifaqı yaranandan sonra, respublikalar qurulandan sonra bu dövrdəki məlumatlar isə Dövlət Arxiv İdarəsində toplanılır və burada maraqlıdır ki, yəni insanlar həm yaşayış yerindən bağlı, həm ulu babaları ilə bağlı müəyyən məlumatları təqdim eləməklə sorğu göndərə bilərlər tarix arxivindən, oradan məlumatları.
Yəni bu problem deyil.
Hə, problem.
Təsvir yandı, bu ümumiyyətlə istək var mı?
Ümumiyyətlə tarix arxivindən belə dedilər ki, var, müraciət edənlər var. Hətta elə bir neçə nümunə olub ki, onlar müraciət ediblər və onların nəslinin şəcərəsi bir neçə əsr geriyə gedib və məlum olub ki, onların nəsilləri Səudiyyə Ərəbistanından gəlib, İrandan gəlib və onlar buradan işlərin yekunlaşdırılmasından sonra indi o ölkələrin arxivlərinə müraciət ediblər. İndi oradan hansı nəticəni götürüblər məlumdur. Yəni var, müəyyən arxiv maraqlar var. Məsəl üçün siz də bilirsiniz, indiyə qədər müxtəlif kitablar yazılıb bu məsələlərlə bağlı. Hı-hı. Sadəcə tanınmış adamlarla bağlı olub bu kitablar. Hı-hı. Amma indi müəyyən istənilən adam, məsəl üçün mən, sən öyrənə bilərik. Sadəcə orada bir bilməliyik ki, bizim babamızın adı nə olub və yaxud da ki, bir babamızı tapmaqla müəyyən o babamızın atası kim olub, bununla bağlı məlumatlara gedib çıxmaq mümkündür. O cümlədən yaşayış yerlərlə bağlı.
Sirrin üstünü açma, yoxsa...
Hə, bunu kontekstdə qulaq asa bilərdim.
Kontekstdə qulaq asa bilərdim. Təşəkkürlər, Maarif, çox sağ ol. Maarif Çingizoğlu kontekstdə öz reportajında bu haqda ətraflı sizə məlumat verəcək. Mən isə Rüzəsində işdən sonra proqramımda sağlaşım, qudafisləşim. Sabah eşitlərə, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalğasında.
Mən doktor Rüzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436 77 41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050 744 1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.